Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Karena Dia mau supaya kita ini sempurna seperti Bapakmu yang di sorga. Bapak sorga. Puji Tuhan. Ya. Nah, karena Tuhan mau kita sempurna seperti Bapak di sorga, maka itu tentu tidak gampang. Itu melalui satu proses pelan. Ya. Puji Tuhan. Pelan-pelan kita masuk dalam suatu kenyataan ini, yaitu kita mulai dari yang kita ada sekarang, yang kita bisa lihat sekarang, bahwa kita di dunia juga mengenal ada yang namanya Bapak, Ayah. Kalau Bapak itu terlalu luas. Saya menyebutkan bahwa yang lebih dekat kalau kita ini adalah Ayah. Bapak yang dimaksud Ayah. Ya, Ayah itu adalah orang tua kandung yang dimaksud. Ini Bapak dalam pengertian Ayah. Ayah ini adalah dalam pengertian hubungan yang paling dekat. Ya, antara kita anak dan orang tua. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan mau kita ini berjenjang. Itu sebabnya gampangnya saya membawa ke Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kita baca lengkap.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
Ya.
Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ya.
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini.
Ya.
Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Ya, puji Tuhan. Haleluya. Hei anak-anak. Nah ini anak-anak ini yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan oleh keluarga itu, oleh ayah, oleh seorang ibu dan memiliki ayahnya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saya juga katakan kepada kaum muda, kita terima kasih kalau orang tua kita ada di dalam Tuhan. Ya kan? Kalau orang tua itu dalam Tuhan, itu dalam pengertian satu penggembalaan, satu pengajaran, satu roh. Ya, itu kita terima kasih. Kita bisa bayangkan kalau orang tua kita itu di luar Tuhan. Ya, betapa sulitnya kita mau beribadah. Kemudian kalimat di ayat 2. Hormatilah ayah ibumu. Jadi bukan taati saja. Tapi ayat 2 mengatakan. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, kalau saya mengatakan ini sebenarnya bukan penting, tetapi ini yang pertama dalam urutan kemanusiaan. Sebab ini adalah hukum dari dua loh batu. Hormati ayah dan ibumu, ini adalah salah satu hukum dari 10 hukum Taurat. Keluaran 20 kita baca. Puji Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-12 saja.
Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ya.
Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Ya, puji Tuhan. Di sana kalau ayat 1 dibaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di sana ada 10 hukum. Ya, 10 hukum di mana salah satunya adalah hukum yang keenam pada urutannya, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. 10 hukum Taurat. Ya, orang Kristen harus tahu ini ya. Ada pada 2 loh batu. Nah, 10 hukum Taurat ini, kalau saudara baca di Keluaran 20 ini ayat 1 sampai 17, sana jelas. Tapi di sini gampang saja. Yang pertama, jangan ada ilah lain. Atau jangan ada Allah lain. Tuhan lain. Kemudian hukum yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ingat hari Sabat. 10 hukum ini terbagi 2 loh. 2 loh batu. Loh batu yang pertama ini, ya, 1, 2 sampai 4, ini kena mengena dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain, ini kan Tuhan. Jangan menyembah patung atau berhala. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ingat hari Sabat. Karena hukum ke-1 sampai ke-4 ini adalah soal Allah. Ya. Yang menyangkut kealahan. Tetapi loh batu yang kedua ini dimulai dari hukum yang ke-5, tapi dia merupakan urutan ke-1 dari loh batu yang kedua. Dan loh batu yang kedua ini adalah kena mengena dengan manusia. Kalau loh batu yang pertama kena mengena dengan Allah, Tuhan. Tapi loh batu yang kedua ini kena mengena dengan manusia. Contohnya, hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh, jangan berzina, ini kemanusiaan. Jangan mencuri, kemanusiaan. Jangan berdusta, jangan ingin. Ini semua kena mengena dengan kemanusiaan. Manusia. Sebab itu, 2 loh batu ini disimpulkan Tuhan menjadi loh ini cinta kepada Allah. Kasihlah Allahmu. Ya. Loh yang kedua ini disimpulkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu. Ya, saya tidak panjang lebar, ini saya cuma lewat saja ya. Jadi kalau kita perhatikan sekali lagi, hukum ke-1 sampai ke-4 ini mengenai Tuhan. Karena itu kesimpulannya, kasihlah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan sepenuh hati. Hukum yang kedua, ini ada kena mengena dengan manusia. Maka hukum yang kedua ini mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kemanusiaan. Jadi hormati ibu bapak pada loh yang kedua, walaupun ini hukum ke-5, tapi pada loh yang kedua ini merupakan urutan yang pertama. Begitu loh maksudnya. Nomor 1. Sehingga kalau di situ tadi mengatakan, ayat itu mengatakan hormati ibu bapak itu apa? Yang penting ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud bukan penting, itulah pertama. Yang pertama. Karena ini pada loh ini dia urutan yang pertama. Hormatilah ibu bapak. Dan yang lain itu pakai jangan-jangan. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin. Yang tidak pakai kata jangan, hanya hormatilah ibu bapamu. Dan goncangan ini akan sangat dahsyat pada akhir zaman. Di mana saudara dan sekarang saya berada, ini adalah satu ancaman dahsyat sekali kehidupan akhir zaman. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 1.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Akan datang masa yang sukar, sulit. Apa itu?
Manusia akan mencintai dirinya sendiri.
Iya, terus?
Dan menjadi hamba uang.
Hamba uang atau terjemahan lain cinta uang. Iya.
Mereka akan membual.
Membual, iya.
Dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah.
Waduh, ini yang paling gawat ini. Iya, terus?
Mereka akan berontak terhadap orang tua.
Nah, ini berontak terhadap orang tua, ya.
Dan tidak tahu berterima kasih.
Ya.
Tidak mempedulikan agama.
Tidak peduli agama. Tidak penting agama. Tidak penting ke gereja. Tidak penting digembalakan. Saya bebas. Saya tidak mau terikat. Ya. Tidak mau. Saya bebas. Ya. Tidak mau. Tidak memperdulikan agama, ibadah ini. Ini akhir zaman, ya. Dan hati-hati, akhir zaman ini, selain tersebut di atas tadi, antara lain, mereka memberontak terhadap orang tua. Memberontak terhadap orang tua itu terkandung pengertian tidak taat dan tidak hormat. Ya, saudara, ini akhir zaman ini, akhir zaman ini. Memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Tidak usah bilang sama papa mama matur nuwun terima kasih, tapi sikap hormat dan berterima kasih kepada orang tua. Ya, jangan sampai berlanjut kepada tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan ibadah. Ya, puji Tuhan. Ini firman. Jadi harus mentaati. Ini firman Tuhan. Ini hukum yang pertama, terutama, penting. Kalau tadi pakai istilah penting. Ya. Tetapi kalau urutan cara kemanusiaan itu yang pertama. Kita harus lebih dulu menghormati ibu dan bapak. Ya. Suatu kebiasaan tidak menghormati bapak itu akan berkembang. Bisa menjadi apa ini? Membunuh. Perzinahan, mencuri, dusta, wingin dan seterusnya. Itu sebabnya yang pertama dalam keluarga, dalam rumah tangga ini adalah anak-anak hormat kepada bapak dan ibu, ayah dan ibu. Puji Tuhan. Jaminannya, ayat 3 mengatakan, berkatnya bahagia dan panjang umur. Itu bahagia, saya dapat terjemahan yang lain, itu menunjukkan pengertiannya, ya, berbahagia adalah menjadi makmur dalam berkat-berkat materi. Ini kalau menurut ini, tapi kalau saya lebih luas dari itu, ya, menurut catatan, ya, penjelasan ini, dan hidup lama adalah memiliki umur panjang. Kemakmuran dan umur panjang adalah berkat Allah dalam hidup bagi mereka yang menghormati orang tua mereka. Jika kita ingin memperpanjang hari-hari kita dan menikmati berkat-berkat kita, harus belajar mentaati, menghormati orang tua kita. Perintah menghormati orang tua kita adalah perintah yang penting dan suatu janji. Ini penjelasan yang saya dapat ya. Tapi kalau saya yakin bahwa kalau kita menghormati orang kita, orang tua itu berbahagia dan selalu limpah berkat. Cara rohani sampai cara jasmani. Tapi sebaliknya, kalau kita ini tidak menghormati orang tua, berarti tidak ada kebahagiaan dan tidak panjang umur. Saya lanjut, saudaranya. Jadi orang tua secara daging, lahiriah, ini satu pembagiannya, puji Tuhan. Jadi ada orang tua daging, kita baca dulu Yohanes, Injil Yohanes, sementara akan ditayangkan itu, coba kita lihat Injil Yohanes 3 ayat 6.
Apa yang dilahirkan dari daging
ya.
Adalah daging.
Ya.
Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ya, dilahirkan. Ya. Secara daging kelahiran manusia biasa. Ya. Kelahiran daging. Apa yang dilahirkan dari daging? Kita semua akan dilahirkan semua toh. Yang dilahirkan dari daging adalah daging, sehingga itu sebutnya orang tua daging. Orang tua daging atau bapak ibu daging. Orang tua daging, kemudian kita melihat ya selanjutnya, kalau orang tua daging itu disebut pada 1 Yohanes pasal 2 itu yang disebut, ya puji Tuhan. Coba kita kutip saja 1 Yohanes 2 ayat 1 ayat sajalah 13 gitu ya.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak.
Bapak-bapak, ya.
Karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya.
Ya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat.
Ya, kalau di ayat 14 itu ada. Coba baca aja.
Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak.
Anak-anak.
Karena kamu mengenal Bapa.
Ya.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak.
Ya.
Karena kamu mengenal dia
ya.
Yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda.
Ya.
Karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu.
Puji Tuhan.
Dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Jadi bapak-bapak itu bapak daging. Daging secara lahiriah berarti. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Bapak atau orang tua, bapak ibu orang tua yang rohani. Bagaimanapun juga ada orang tua yang rohani dan dia juga mengenal anak-anak. Dan ini kita lihat 3 Yohanes ayat 4.
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.
Ya, Yohanes mengatakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anak. Ini anak apa? Anak-anak rohani. Ya, hidup dalam kebenaran. Sebagai orang tua rohani, sangat senang kalau anak-anak rohani hidup dalam kebenaran. Kita lihat di sini apa yang disebutkan di sini. 1 Tesalonika 2 yang disebut orang tua rohani sekarang. Ada bapak, ada ibu. Ayat 7.
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu.
Ibu. Kami, Rasul Paul mengatakan dia sebagai seorang ibu. Ya.
Mengasuh dan merawati anaknya.
Mengasuh dan merawat anak. Ayat 11.
Kamu tahu betapa kami seperti bapa
ya.
Terhadap anak-anaknya
ya.
Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang.
Nah, bukan saja sebagai ibu, orang tua rohani ini juga sebagai bapa. Kalau sebagai ibu, dia mengasuh dan merawat anak. Begitu juga orang tua rohani, itu bisa juga seperti ibu. Ya, ada jemaat yang sakit, didoakan. Ada bermasalah, apa saja. Ini sebagai ibu memang. Gembala, orang tua rohani, itu juga sebagai ibu. So, kalau ada anak sakit, anak menderita, anak bermasalah, sebagai ibu itu pasti ikut merasa beban. Ya. Tetapi juga sebagai bapak berkewajiban untuk menasehati, menguatkan hati. Itu artinya memberi makanan rohani, santapan rohani, dinasehati dengan firman supaya kuat, imannya kuat. Ya, makanya kalau anak-anak rohani ya harus mau dinasehati oleh firman ataupun dinasehati secara pribadi. Jangan tersinggung kalau dinasehati. Itu orang tua. Kalau orang tua enggak nasehati anak, ya apa? Ya, anak itu kan enggak tahu kalau dia salah atau apa. Sejak kecil sampai menjadi dewasa, itu tanggung jawab mengarahkan, menasehati. Ini loh, sebagai ayah, sebagai bapak terhadap anak. Rasul Paulus itu menyatakan, aku ini sebagai ibu, aku ini sebagai bapak rohani. Ini adalah tingkat bapak rohani, bukan bapak lahiriah. Bapak rohani. Bapak lahiriah ini memperhatikan anak secara lahiriah. Bapak rohani memperhatikan anak-anak rohani yang dilahirkan melalui pelayanan firman. Itu kata Rasul Paul kepada jemaat di Korintus maupun juga kepada jemaat Galati. Salah satu kita baca yang di Galati saja. Suratan Galati pasal 4 ayat 19.
Hai anak-anakku, ya, karena kamu aku menderita sakit bersalin ya, lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Puji Tuhan. Ini kata Rasul Paul. Hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Iya kan? Ya, puji Tuhan. Saya kemarin bilang, harus tahu rumahnya. Ya. Coba itu kita baca Amsal itu. Amsal, pasal yang keempat gitu ya, ayat 1.
Dengarkanlah hai anak-anak, ya, didikan seorang ayah.
Seorang ayah, didikan seorang ayah, ya.
Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian.
Ya.
Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu.
Aku memberi ilmu, pengetahuan yang baik, ya.
Janganlah meninggalkan petunjukku.
Jangan meninggalkan petunjuk-petunjuk ini, ya.
Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku,
ya,
sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku,
ya,
aku diajari ayahku.
Aku diajar sama ayahku, dididik, ya.
Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku,
ya,
berpeganglah pada petunjuk-petunjukku,
ya,
maka engkau akan hidup.
Amin, amin. Ya, begitu. Dengarlah anak-anakku, didikan seorang ayah, bukan pakai bapak. Ayah, saya setuju sekali ini. Ya, ayah itu ada kontak langsung dengan anak, ada tanda kelahiran. Ya, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak dan sebagai anak tunggal ibuku, aku diajari ayahku. Jadi anak itu harus tinggal di rumah. Jangan tinggalkan rumah, ya. Iya, ta ini kalau ada bapak rohani, ada rumahnya. Rumahnya di mana? Ya, puji Tuhan, haleluya. Jadi yang penting sekarang ada orang tua rohani itu ada, dia adalah berfungsi sebagai bapak rohani, ibu rohani. Ya, tentu ada rumahnya. Yang setia di rumah itulah Yakub. Yang tidak setia di rumah itulah Esau. Padahal itu satu bapak, satu ibu. Satu rumah. Ya. Itu menunjukkan jemaat yang dilahirkan di satu tempat, ya. Tetapi di sana kita melihat perbedaannya. Kalau Yakub setia di rumah bantu, di rumah bantu apa saja. Tapi kalau Esau dak kerasan di rumah, kudu ngluyure. Apa yang dicari? Daging. Cari kebutuhan daging. Apa di kebutuhan daging? Supaya dipuji, wah, diagungkan, dimuliakan. Saudara, dak peduli orang tua. Itu sebabnya ulah dari Esau sengaja bikin sakit orang tua. Bayangkan kurang ajarnya apa Esau. Sekaligus kawin. Dua sekaligus. Oh, orang tuanya Ishak dan Rifkah sakit hati. Kalau ada jemaat berulah kurang ajar, sakit hati. Tapi tiba-tiba malah sengaja. Dibikin sengaja. Supaya sakit. Setelah itu, ya, ya Esau tahu bahwa orang tuanya gak senang sikapnya. Malah kawin sama orang Ismail. Supaya orang tuanya tambah sakit. Sakit, bikin sengaja. Benar, coba kita lihat antara Yakub dan Esau. Satu bapak, satu ibu. Satu penggembalaan. Ya, satu rumah tapi ngeluyuran. Si Esau, Yakub setia sampai seterusnya sehingga Maleakhi kita baca. Kesimpulannya terdapat pada kitab Maleakhi pasal 1 ayat 2.
Aku mengasihi kamu.
Aku mengasihi kamu. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Saya juga dikasih Tuhan, amin.
Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?
Ya.
Bukankah Esau itu kakak Yakub?
Esau itu kakak, kakak Yakub. Ya.
Demikianlah firman Tuhan. Namun, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau.
Ya, terus.
Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, ya. Dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun.
Iya, itu kering kerontang. Cukup saja. Ya. Aku mengasihi Yakub karena Yakub itu mau selalu setia. Nurut. Berada di rumah dengan setia. Tapi aku membenci Esau. Esau yang sengaja bikin sakit hati orang tua. Aku membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Berkat dicabut oleh Tuhan. Semua dicabut oleh Tuhan. Menjadi kering, kerontang. Tidak ada hasilnya apa-apa. Itulah Esau. Tuhan masih cinta kita semua, amin. Haleluya. Harus tetap setia. Sebagai anak-anak rohani, tetap setia di rumah, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, kita syukuri kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian berlanjut. Ada yang lebih tinggi. Kita melihat orang tua. Ilahi. Saya pakai kata ilahi. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan.
Setiap orang yang lahir dari Allah.
Ya.
Tidak berbuat dosa lagi.
Ya.
Sebab benih ilahi.
Benih ilahi.
Tetap ada di dalam dia.
Ya.
Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Ya. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa sebab benih ilahi. Ya, benih ilahi, dilahirkan dari benih ilahi, orang tua ilahi. Ya, puji Tuhan, ini haleluya, puji Tuhan, ada orang tua itu, dia juga berfungsi sebagai bapak dan sebagai ibu. Ya, itulah orang tua ilahi. Mazmur 27 ayat 10.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku.
Ya, ayah jasmani, ibu jasmani, ya meninggalkan aku, ya.
Namun Tuhan menyambut aku.
Ya. Tuhan menyambut aku berarti Tuhan menjadi ayah dan ibu. Amin. Ini ayah ibu secara ilahi. Sebagai ayah, Mazmur 103:13.
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,
ya,
demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Puji Tuhan. Haleluya. Siapa di sini Tuhan? Sebagai bapa. Amin. Bapa ilahi. Bapa Allah, bapa ilahi. Sayang kepada anak. Enggak ada lah bapa enggak sayang anak, ya toh? Biar lagi sayang ya kalau kalau ajaran Amsal ada, sudah enggak usah saya kembangkan situ. Ya, kalau engkau sayang anakmu, pukul dia. Pukul bukan karena benci, karena sayang. Iya, jadi tapi ada beda itu, pukul hawa nafsu dan pukul mendidik itu beda, tapi enggak usah saya bahas sekarang, enggak ada waktunya, ya. Jadi di sini Bapa Allah surgawi sayang kepada anaknya. Tuhan sayang kepada kita semua anak-anaknya, ya, Tuhan sayang, ya kan? Maka kita juga harus sayang kepada Bapa dong. Sekarang kita melihat Yesaya 49. Kalau tadi Mazmur dia itu sebagai bapak. Apa yang dikatakan Yesaya 49, 15.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya?
Ya.
Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
Amin. Di sini Tuhan sebagai ibu yang tidak melupakan anaknya. Marilah saudara, kita menyadari apa firman yang Tuhan berikan. Pengertian rohani dalam pengajaran mempelai Alkitab. Ya, ini kita ada pengertian rohani yang harus dicelikkan mata kita. Untuk kita melihat kebenarannya daripada firman. Bagaimana kita mau katakan menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Kalau yang begini-begini kita tidak laksanakan, tidak tercelik mata. Sebab itu, saudara, kita lebih dari itu, ada Bapa ilahi, orang tua ilahi, yaitu Bapa sorga. Bapa sorga. Dari Bapa lahiriah, darah dan daging, meningkat Bapa rohani yang dilahirkan dari Injil Firman, kemudian Bapa ilahi yang dilahirkan dari benih ilahi dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan dia adalah Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang baik. Kita baca Bapa kita yang baik ini. Kita baca Matius 7 ayat 9, Matius 10 dan 11. Yang penting ayat 11.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Haleluya. Roti dan ikan. Terus di sebelahnya itu batu dan ular. Lawannya roti, batu. Lawannya ikan, ular. Jadi kalau anak minta roti, kalau bapak itu genah, kalau anak itu minta roti, pasti diberi roti. Tidak mungkin diberi batu. Kalau anak itu minta ikan, pasti diberi ikan. Tidak mungkin diberi ular. Kalau bapak yang tidak baik, anak minta roti, diberi batu. Ini bapak jahat. Ya. Bapak yang baik, yang jahat, kalau anak minta ikan, diberi ular. Nah, puji Tuhan. Sekarang roti dan ikan saya ringkas jadi satu. Roti dan ikan menjadi berkat. Roti dan ikan adalah berkat. Buktinya, 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Dimakan 5.000 orang, masih surplus berapa? 12. Limpah berkat. Limpah berkat. Itu sebabnya roti dan ikan ini saya simpulkan berkat. Kalau batu dan ular, batu ini menurut hukum Taurat adalah hukuman. Orang yang bersalah dilempar batu sampai mati. Kutuk. Ular pada waktu bangsa Israel marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kirim ular tedung. Tidak usah dibaca ayat ya, saya cerita saja. Ini menunjukkan batu dan ular ini adalah kutuk. Ya, kutuk. Tapi begini saudara, kalau anak itu anak bagaikan Esau, apa? Ya? Allah benci kepada berkatnya, ya ini, batu dan ular. Itu sebabnya Esau menjadi generasi yang namanya Edom. Edom itu, waduh, kering, kutuk. Tadi kan di Maleakhi pasal 1, tadi kan menjadi gersang, menjadi kering. Semua dicabut. Kutuk. Karena Esau tinggalkan rumah. Tidak setia di rumah. Tapi kalau Yakub yang setia di rumah, ada berkat. Aku mengasihi Yakub, membenci saudara. Tidak ada satu kebahagiaan yang paling bahagia kecuali kalau Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dikasihi oleh siapa-siapa, tidak dicinta oleh manusia, tidak apa-apa. Asal Tuhan itu cinta kita. Kristus kepala mempelai pria sorga, cinta kita, haleluya. Kalau dia mengasihi kita, pasti ada Tidak usah diminta, pasti dikasih. Iya, pasti dikasih. Berkat itu ada. Tapi kalau kita ini menjadi anak bagaikan Esau, yang tidak mau nurut, tidak mau hormat kepada orang tua, tidak menghormati, tidak dengar-dengaran, tidak mau menurut, maka berkat itu dicabut, diganti dengan kutuk. Taatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Taat itu berarti mau nurut. Taat itu kan orang nurut. Itu artinya kita harus mau nurut apapun yang diperintahkan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami yang mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Taat itu kepada Tuhan itu mempunyai pengertian mau melayani. Melayani dengan taat, nurut. Diperintah apa saja nurut. Pelayan itu diperintah apa saja nurut. Itu taat. Hormat, hormat kepada Tuhan itu berarti kita setia melaksanakan ibadah. Ibadah ini adalah menghormat kepada Tuhan. Ya. Karena kita menghormat kepada Tuhan, kita melaksanakan ibadah. Kita duduk tenang, kita duduk manis. Kita memperhatikan firman. Kita menyanyi memuji Tuhan. Kita berdoa. Kita memberi persembahan. Semua itu hormat kita. kepada Tuhan. Ini yang Tuhan minta, taat, hormat. Mari kita mau menjadi pelayan yang taat, yang setia. Dan kita mau hormat, ibadah dengan sungguh-sungguh. Pasti roti dan ikan kita diberkati. Tidak kita menerima batu atau ular, kutuk. Dijauhkan dari kutuk dan terima berkat. Mau berkat? Ayat mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kan enggak mungkin kita kasih anak kita batu toh. Heh? Sak jahat-jahatnya orang tua, enggak mungkin anaknya dikasih batu. Enggak mungkin anaknya dikasih ular. Ya. Jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan apa? Yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Mau minta berkat? Mau minta berkat? Jadilah anak yang taat dan hormat. Jadilah jemaat yang mau melayani dengan taat dan mau ibadah dengan penuh hormat. Iya kan, kita ibadah juga harus penuh hormat kan? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ada berkat, amin. Pasti ada berkat, amin. Ya, sekarang dan yang akan datang. Sekarang diberkati, besok diberkati, sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kita kepada Dia yang sudah melimpahkan berkat-Nya.